Radio Dayn vaalitentti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn vaalitenttiä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja studiossa tänään kristillisdemokraattien puheenjohtaja sisäasiainministeri Päivi Räsänen ja ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntavaaliehdokas Hilkka Olkinuora. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Päivi Räsänen, olet kristillisdemokraattien ehdokkaana Hämeen vaalipiirissä. Sinulla on pitkä ura politiikassa. Eduskunnassa tulee tänä keväänä 20 vuotta täyteen. Kristillisdemokraattien puheenjohtajana olet toiminut vuodesta 2004. Vieläkö kampanjointiin riittää intoa?
No kyllä riittää. Ja täytyy sanoa, että joka kerta se on todella haastava juttu. Että kyllähän tälläkin kertaa niin siellä Hämeen vaalipiirissä niin hyvin nöyrällä mielellä taas täytyy kampanjoimaan lähteä, että millään tavalla itsestään selvää ei ole se omakaan läpipääsy. Samalla tietysti kampanjoin koko puolueen menestymiseksi ympäri Suomea.
Jotkut ovat sitä mieltä, että Päivi Räsäsen imago on jo kääntynyt puolueelle rasitteeksi. Miten vastaa tällaisen kritiikkiin?
No sekin on tietysti asia, mikä on enemmän muiden arvioitavissa kuin itseni. Varmasti on niin, että olen ollut monissa sellaisissa keskusteluissa ja taistoissa, jotka on jakanut kansaa ja ehkä on tullut sitten semmoista leimautumistakin, mikä saattaa imagoon vaikuttaa. Toisaalta koen, että tässä vaiheessa itselläni on kyllä aika vahva kokemus politiikasta ja myös osaaminen huipussaan. Eli siinä mielessä olen kyllä erittäin motivoitunut taas pyrkimään uudelle kaudelle ja myös johdattamaan puoluetta niin, että toivon mukaan saisimme vaalivoito ja pääsemme jatkamaan hallituksessa vaikuttamista.
Niin sanomiset on tosiaan nousseet otsikoihin verraten helposti ja lausuntojasi ja kommenttejasi on myös sitten kommentoitu tuolla julkisuudessa somessakin aika paljon. Onko tämä julkisuus ollut reilua?
No mä uskon, että jokainen, joka on julkisuudessa, jokainen poliitikko välillä kokee sitä epäreiluutta, että ei aina ikään kuin uutisoida juuri niitä asioita, joita itse haluaisi uutisoitavan. Ehkä se, mikä harmittaa eniten, on uutisoinnin yksipuolisuus, että vaikka kuinka paljon tekee töitä esimerkiksi vanhuspalveluiden parantamiseksi tai lastensuojelun parantamiseksi, ne ei välttämättä ole asioita, jotka nousee otsikoihin. Sitten nousee ihan jotkut muut kysymykset aina ja tulee ehkä vinoutunut käsityskin kansalaisille siitä, että minkä asioiden puolesta on sen pääasiallisen työpanoksen antamassa, mutta ei minulla median suuntaan mitään erityisiä moitteita ole, että meillä on onneksi vapaa media ja myös moniarvoinen media, että kyllä sieltä löytyy monenlaista ääntä.
Mennään noihin asioihin aivan tuossa tuokiossa, mutta Hilkka Olkinuora, pyrit Arkkadianmäelle ensimmäiselle kaudelle. Kadehditko Päivi Räsäsen huomioarvoa tai julkisuuskuvaa?
En ollenkaan. Minusta meillä kaikille on tilaa ja esimerkiksi tässä keskustelussa on sillä tavalla tosi hyvä olla, koska me varmasti molemmat edustetaan sitä näkökantaa, että politiikan teon pitäisi olla enemmän arvoperustaista. Jos me ollaan niiden arvojen tulkinnasta tai toteudesta eri mieltä, se ei muuta itse sitä peruskysymystä. Toisaalta kun olen itse ollut journalismin puolella päättämässä, kuka sitä julkisuutta saa ja kuka ei, niin tuntee ne mekanismit ja suhtautuu niihin vähän niin kuin Päivikin suhteellisen rauhallisesti.
Niin olet tehnyt työtä toimittajana ja myös pappina. Miksi nyt eduskuntaan?
No lukiossa mä olin ensimmäinen tyttö yhteiskunnallisessa kerhossa ja sillä tiellä ollaan. Niin kauan kuin mä oon ollut toimittaja ja pappi virassa, niin mulla on ollut semmoinen vakaumus ja näkemys, jota en muille tyrkytä, mutta se on ollut mun omani, että jotta voisi olla aidosti tasapuolinen kaikkien lähestyttävissä, on viisainta, ettei ota jäsenkirjaa. Nyt mun viimeinen kirkollinen luottamustehtäväni oli edellinen kirkolliskokous. Mulla ei ole vakituista virkaa, vaikka taas tälläkin viikolla menen hautaamaan. Eli nyt mulla on ikään kuin vapaat kädet. Ja viitaten tähän Päivi-ajatukseen siitä, että ensin on laki ja sitten on myös tämä oma tunto. Niin musta oli mukava, että ruotsalainen kansanpuolue, joka on avara niin tarjosi avaran tilan sitoutumattomalle kandidaatille.
Miksi RKP-listoille? Muitakin ottajia olisi ollut.
No oikeastaan just sen takia, että sain heiltä turvatakuut siihen, että järjen ja oman tunnon käyttö on sallittua.
No mennään näihin asiakysymyksiin. Hallituksen tämä vuosi, vuoden alkuun on ollut melkoista taapertamista. Viime viikon päätteeksi varmistui 200 miljoonan euron koulutussäästöpaketin kaatuminen. Myös teidän molempien puolueet äänestivät hallituksen omaa säästöpakettiesitystä vastaan. Minkä arvosanan annatte hallituksen työskentelylle Päivi Räsänen ministerinä ja Hilkka Olkinuora hallituspuolueen edustajana?
No vaikea mitä kouluarvosanoja lähteä antamaan, mutta kyllä olen ollut pettynyt siihen, millä tavalla tämä hallituskausi on päättynyt. Et Suomen tulevaisuuden kannalta on harmillista, että monet rakenneuudistukset, jotka olisi ollut erittäin tärkeää viedä eteenpäin, ovat jääneet puolitiehen. Ja ne ovat nyt seuraavan hallituksen, seuraavan eduskunnan haasteena, eli ei niitä pakoon pääse. Ne on aivan varmasti edessä. Meillä tilanne on se, että meillä tälläkin vaalikaudella, vaikka on tehty lähes 7 miljardin euron edestä säästöpäätöksiä, mitkä on tuntunut kipeästi monen kansalaisen elämässä, niin silti meillä julkinen velka on noussut sinne 110 miljardia euroon, valtion velka pelkästään 96 miljardia, ja me ollaan jo sillä rajoilla, että me lähestytään näitä EU:n määrittämiä ylivelkaantumisen kriisirajoja, eli sitä 60% tästä BKT:stä ja julkisen velan osalta. Eli jo pelkästään se, että budjetti saadaan tasapainoon, siinä on töitä ensi vaalikaudelle, puhumattakaan siitä, että meillä on tämä pitkän aikavälin kestävyysvaje, jossa tarvitaan niitä rakenneuudistuksia. Hallituksen työskentelystä, niin ehkä sitten kuitenkin se, mikä harmittaa tämän kaiken kaaoksen keskellä, joka ihan viimeisinä viikkoina näkyi vahvasti ulospäin, on se, että on siellä tehty kyllä paljon hyvääkin työtä. Ja nostaisin kyllä ihan nämä sisäministeriön rakenneuudistushankkeet, jotka on viety kaikki läpi. Eli itse olen saanut jo alkupainotteisesti vietyä juuri sellaisia rakenneuudistuksia läpi, joita julkisessa taloudessa tarvitaan, jossa saadaan sitä hallintoa kevennettyä, verovaroja käytettyä vastuullisemmin. Ja kuitenkin se toiminnan taso, esimerkiksi sisäisen turvallisuuden taso, on pystytty säilyttämään.
Hyvä, no niin. Sisäministeri, tyytyväinen sisäministeriön työskentelyyn kokonaishallitukselle vähän heikompaa arvosanaa. Mites Hilkka Olkinuora arvioit hallituksen työskentelyä RKP-panosta siellä?
Mä oon ollut aika monessa vaalidebatissa ja eri ministerit ovat kukin olleet erikseen tyytyväisiä itseensä ja tyytymättömiä hallitustyöskentelyyn, että sikäli näinhän se menee, ja haluaisi onnitella Päiviä, joka on siis ainoa alkuperäisestä hallituksesta jäljelle jäänyt puoluejohtaja. eli sillä tavalla, mutta pettynyhän mäkin toki olen siitä, että aikuiset ihmiset sitten tekee näistä viimeisistä viikoista semmoisen hiekkalaatikkoleikin ja potkii toinen toisiaan näitä hiekkakakkuja kumoon, myöskin RKP, joka sitten saamelaispäätöksestä tuohtuneena sitten teki toisia päätöksiä. Kaikki me olemme syyllisiä, mutta se hyvä puolihan siinä nyt on, että Päivillä ja mulla on seuraavat 4 vuotta työohjelma valmiiksi tehty. Kaikki nämä tältä hallitukselta jääneet isot kipeät ratkaisut, niin niissä on paljon hoitamista, eikä vaan kestävyysvaje, vaan se, josta nyt vaalien alla on sentään haluttu myös puhua, tämä inhimillisyysvaje. Eli ei vaan määrät, vaan myös ne laadut tässä päätöksenteossa.
Mennään siihen kohta, tartutaan tuohon hiekkakakkuleikkiin. Ei tullut arvosanaa, mutta tuli tämmöinen termi. Mites Päivi Räsänen kommentoit?
No se on varmaan aika kuvaava, että kun on kerran mun hiekkakakku kaadettu, niin sitten kaadetaan sunkin. Että vähän samalla sillä fiiliksellä. Mutta mä haluaisin tuohon tarttua kiinni, mitä mainitsit, nimittäin haluan antaa kyllä tunnustusta RKP:lle siitä, että puolustusministeriö, joka on taas ollut sitten RKP-vastuulla, niin kyllä siellä vietiin myös tämä puolustushallintouudistus ihan alkukaudesta läpi. Että minun mielestäni on epäreilua esimerkiksi kritiikki, jota on tullut perussuomalaisten taholta, jossa on moitittu takiaispuolueiksi pieniä puolueita, että ne olisivat jollain tavalla olleet tätä hallitusyhteistyötä häiritsemässä. Mä oon itse ihan hyvällä omalla tunnolla voin sen sanoa, että kyllä se suurin ongelma on ollut se, että nämä niin sanotut päähallituspuolueet on riidelleet keskenään. Eli kyllä pienten hallituspuolueiden, ja tässä nyt puhuu erityisesti KD:stä ja RKP:stä, niin niiden työskentely on ollut koko aika rakentavaa, ja ne vastuualueet, jotka on niin KD:lle kuin RKP:lle uskottu, ne on viety läpi, ne on hoidettu tunnollisesti. Siellä on ne rakenneuudistukset, jotka asetettiin tavoitteeksi, ne on kaikki hoidettu. Että mun mielestäni on hyvin epäreilua se, että jos syytetään pieniä puolueita siitä hiekkalaatikosotkusta, joka nyt on ollut nähtävissä. Kyllä no tässä, siinä nämä isot puolueet saa peiliin
katsoa. Tässä vallitsee sievä yksimielisyys tähän kysymykseen. Mennään näihin talousasioihin. Päivi Räsänen mainitsi tuossa, että Suomen julkisen sektorin velka on noussut 10 vuodessa 65 miljardista 110 miljardin euroon. Ja EU:ssa määritelty ylivelkaantumisen rajapyykki 60%, se taso, kun velan määrä verrataan BKT:hen, niin se lähenee. RKP-vaaliohjelmassa todetaan, että emme voi enää elää velaksi. Sen vuoksi meidän täytyy uudistaa ja laittaa tärkeysjärjestykseen julkisen sektorin toimintoja. Tärkeintä on kuitenkin työpaikkojen luominen, koska niin rahoitamme hyvinvointiamme. Tämä vaaliohjelmasta, miten työpaikkoja luodaan, Hilkka Olkinuora?
No nythän nimenomaan oikealla ollaan tällä Borgin linjalla, että vientivetoisuus on se, joka tuo tuoretta rahaa talouteen. Kuitenkin on niin, että yli puolesta viennistä vastaa 25 yritystä ja ne ovat sitten miesvaltaisia yrityksiä. Minusta tässä pitäisi sekä määrällistä että laadullista pohdintaa harrastaa. Katsoa muun muassa, että jos me lähdetään nyt sitten kovin tukemaan tätä vientiteollisuutta, niin eiköhän sitten kaikki palkat karkaa kuitenkin niiden viennin palkkojen perään. Mä oon myös sitä mieltä, että sitten kun ruvetaan puhumaan julkisesta taloudesta, sielläkin pitäisi suorittaa laadullinen katsanto ja todeta, että on olemassa juuri nämä hoiva-alat, opetus, kaikki tämmöinen, joka aidosti on investointi tulevaisuuteen ja niitä on sellaisena kohdeltavan. Ja sitten on tämä kuuluisa byrokratia, joka on se, jossa leikkaaminen on enemmän kuin mahdollista, se on suorastaan välttämätöntä.
No kysyn teiltä molemmilta nyt kysymyksen, kun Hilkka Olkinuora viittasi tuohon Juhana Vartiaisen ja Anders Borgin raporttiin, että pitäisikö yritysten voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja?
Kannatan sitä, että paikallista joustoa lisätään ja pitäisi olla mahdollista nykyistä laajemmin ja nykyistä paremmin, nykyistä matalammalla kynnyksellä se, että paikallisesti, jos päästään hyvään sopimukseen työnantajien työntekijöiden kesken, niin voidaan sopia jopa palkanalennuksista, jotta saadaan se yritys pidettyä pystyssä.
Sieltä vihreä,
siis sehän kyllä on periaatteessa nytkin mahdollista, mutta sitä aika huonosti käytetään ja sitä kynnystä täytyy saada madallettua.
Jukka Olkinuora.
Tuolla naapurimaassa Ruotsissa on testattu ja kokeiltu ja huomattu, että sekä palkanalennus että sitten tämä ansiosidonnaisen leikkaus, ne 500 päivästä alaspäin saavat aikaa enemmän vaikeuksia kuin hyötyä. Ja samalla tavalla tämän paikallisen sopimisen hyödyt ovat tutkimuksellisesti osoittamatta. Mä oon itse henkilöasianhoitajaksi koulutettuna sitä mieltä, että korjataan sitten työehtosopimuksia pikemminkin, kun lähdetään paikallisesti alentelemaan, jos siihen on tarvetta. Oma ajatukseni on se, että jos meillä on yli 170 000 yksinyrittäjää, pienyritystä, niin jos nämä yksinäiset saataisiin työllistämään, edes puolet heistä työllistä sen ensimmäisenkin, niin sitä kautta lähdettäisiin luomaan ikään kuin kestäviä rakenteita ja myös semmoista vientiteollisuutta, joka ei ole sit pelkästään sitä perinteistä tavarantuotantoa.
Niin kyllä meillä se merkittävin työllistämispotentiaali on nimenomaan tässä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. kun ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä 360 000 työtöntä ihmistä. Että jos tavoitteeksi asetettaisiin, että heistä edes puolet saataisiin työllistettyä, niin se todennäköisin työpaikka löytyy niistä pienistä yrityksistä. Ja jos ajatellaan niitä ratkaisuja, joita tällä vaalikaudella on tehty, kun yhteisöveroa alennettiin, niin sehän ei valitettavasti helpottanut näiden elinkeinoharjoittajien ja henkilöyhtiöiden tilannetta. Ja sen takia kristillisdemokraatit esittää vaaliohjelmassa, että nyt kohdistettaisiin nimenomaan heille verokevennys, eli 5% vähennys, niin kuin tällainen yrittäjävähennys siitä yrityksen tuotosta, jotta saataisiin heitä tuettua. Ja sitten toinen sitä tukeva keino on se, että myönnettäisiin ensimmäisen työntekijän palkkaaville yrityksille, siis juuri sen vaikeimman kynnyksen ylittäville yrittäjille, niin vapautus näistä sosiaaliturvamaksuista.
No kysytään näistä veroista vielä lisää. RKP mainitsee ohjelmassaan, että haluamme vähentää verotuksen progressiivisuutta. Kuinka paljon? Mitä se tarkoittaa?
Minä en halua vähentää verotusta.
No niin, sieltä tulee sora ääni puolueen linjalle. Mitä mieltä Päivi Räsänen, sama vai eri mieltä tästä progressiivisuudesta?
No mä oon sitä mieltä, että tottahan sillä olisi myönteisiä dynaamisia vaikutuksia, jos pystyttäisiin työn teettämisen ja työn tekemisen verotusta vähentämään, mutta kun tietää tämän taloustilanteen, meillä ei yksinkertaisesti siihen, mä en usko, että siihen on mahdollisuutta, ja sen takia me emme esitä sitä vaaliohjelmassamme, että hyvätuloisten ihmisten verotusta kevennettäisiin. Sen sijaan pienitulosten ihmisten kohdalla meillä on selvästi tätä kannustavuusongelmaa, eli työnteon tulisi olla aina kannustavaa myös pienitulosten ihmisten kohdalla, ja sen takia sinne tulisi niitä verokevennyksiä suunnata.
Mites kokonaisveroaste? Hilkka Olkinuora, oletteko valmis nostamaan kokonaisveroastetta?
En kuitenkaan. Eli katsosin sitten mieluummin tätä verotuksen rakennetta.
Leikkauksia mieluummin kuin veroasteen nostoa?
Leikkauksia mieluummin ja myöskin sitten tätä tulojen pääomittamista ja ylisuuria palkitsemisjärjestelmiä.
Mites Päivi Räsänen KD:ssä, leikkaukset vai kokonaisveroasteen nostaminen? Rahaa tarvitaan lisää.
Kokonaisveroastetta meillä ei ole varaa nostaa. Kyllä se on niin tapissaan tällä hetkellä, että mehän on veronkiristyksiä tehty tällä vaalikaudella ja mielestäni tässä on nyt se tietty kipuraja saavutettu. Ja sen takia talouden sopeutukset joudutaan tekemään sieltä menopuolelta.
Radio Dayn vaalitentissä tänään Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Hilkka Olkinuora ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja jatketaan hetken kuluttua perhepolitiikan parissa.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä. Studio isäntänä Kai Kortelainen ja vieraana tänään Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Hilkka Olkinuora RKP:stä. Hilkka Olkinuora, olet todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että RKP:n suhtautuminen perhepolitiikkaan sekä vähemmistöihin ja tasa-arvoon ovat lähellä sinua. Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että RKP näkee todellisuuden semmoisena kuin se on alkaen siitä, että meidän ensimmäinen kysymys on jo se, että mikä se on se perhe. Just viikonvaihteessa olin Naisliiton kokouksessa, jossa tähdennettiin sitä, että nyt kun nämä perhepoliittiset viritelmät ovat hajonneet, niin nyt jos koska on aika tarttua siihen kokonaisuuteen. Tässä on ollut vähän samaa kuin sotessa, jossa on ollut rahoitukset ja rakenteet niin kuin eri raiteilla, niin perhepolitiikassa kanssa on sitten pysähdytty kinastelemaan näistä hoitovapaista ja kotihoidon tuosta ja muusta. Se on katsottava kokonaisuutena. Mä oon itse elänyt 45 vuotta työikää ja siitä neljänneksen kotona kotiäitinä ja nauttinut muun muassa kotihoidon tuesta ja kannatan perheiden valinnanvapautta. En silti näe siinä ristiriitaa siihen, että tämä 6+6+6 malli on se, jota tällä hetkellä suosin tai myös puolue suosii. Mutta tässä tarvitaan nyt kokonaisuus ja mä uskoisin, että ollaan tässä studiossa samaa mieltä siitä, että on lähettävä siitä perheen arjesta.
Niin, Hilkka Olkinuora nosti esille tämän hallituksen muutama sitten muutama viikko sitten peruman rakennepaketin siihen kuuluneen päätöksen, jonka mukaan kotihoidon tuki olisi jaettu tasan molempien vanhempien kesken. Kristillisdemokraatit vastustivat kotihoidon tuen jakamista tasan vanhempien kesken. RKP kannatti sitä. Hilkka Olkinuori, kysyn sinulta vielä, että edistettiinkö tällä perumispäätöksellä nyt perheiden itsemääräämisoikeutta vai kavennettiinko sillä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa?
Minusta tehtiin järkevä päätös ja palautettiin pallo sille puolelle pelikenttää, millä se on, millä sen pitääkin olla, eli perheiden puolella. Kaikki tämmöinen tarveharkintainen ja kaikki pakottaminen on semmoinen, jota kohtaa mä tunnen suurta vastenmielisyyttä, mutta tähän ikään ehtineenä huomaan, että jos valtiovalta ei millään tavalla ilmaise tahtoaan sen suhteen, mihin se haluaa myös perheen sisäistä dynamiikkaa ohjata, niin silloin se on nössö. Ja sen takia mä en näe ristiriitaa sen kanssa, että suosin perheiden valinnanvaraa, esimerkiksi just päivähoito-oikeuden kohdalla, mutta katson, että on tarjottava myös porkkana. Mä olin ihan ensimmäisiä, joka sai nauttia tästä kotihoidon tuesta. Ja olin itse asiassa 8 vuotta, saatiin lapsia sen verran paljon, olin 8 vuotta sen varassa ja opiskelin siinä samaan aikaan. Ja mä muistuttaisin, että se oli Heikki von Herzenin idea nimenomaan päivähoitokuluista säästämiseksi. Että sen lähtökohta ei ollut tasa-arvoinen eikä perheen hyvinvoinnillinen. Se oli nimenomaan kunnan säästämiskeino.
Mulle jäi nyt vähän epäselväksi, että olitko siis tämän jakamisen kannalla, siis tämän lain kannalla, että se olisi jaettu molemmille puolisoille, äidille ja isälle, tämä kotihoidon tuki?
En. Sen kannalla en ollut, mutta kuitenkin samanaikaisesti olin tämän 6+6 mallin kannalla.
Rakennepaketti kaatui. Tuliko Päivi Räsänen sulka hattuun?
No, en mä halua mitään sulkia tässä olla ottamassa. Se oli tietysti tosiasia, että tämä oli alusta saakka meille myös ideologisesti hyvin vaikea, koska kristillisdemokraatit on kannattanut nimenomaan sitä perheiden omaa valinnanvapautta, että päätökset lasten hoidosta, perheen sisäisistä järjestelyistä, ne pitää tehdä keittiön pöydän äärellä, eikä niin, että valtiovalta määrää, että kuka hoitaa nyt lapsia ja kuka sitten seuraavan kuukauden aikana. Ja koin, että se ratkaisu, jota oltiin työntämässä muiden hallituspuolueiden toimesta, niin se oli elämälle hyvin vieras. Et siellä oli monia sellaisia tilanteita, joissa nyt esimerkiksi niin voidaan hyvin joustavasti nykyisen kotihoidon tukilain puitteissa ilman, että vahditaan sitä, että kuka käy töissä ja kuka hoitaa lapsia, niin vaikkapa vuorotyötä jakaa niin, että molemmat vanhemmat hoitaa lapsia, välillä joku isovanhempi saattaa olla siinä ringissä mukana. Ja on tilanteita, joissa on parempi, että äiti käyttää koko sen kotihoidon tukiajan. On taas tilanteita, jossa isä voi käyttää koko kotihoidon tukiajan. Mun täytyy sanoa myös, kun Hilkka kertoi omasta kokemuksesta, niin meidän perheessä taas oli niin, että mun mies oli monta vuotta kotihoidon tuella kotona. Ja sehän tulee olla mahdollista. Siis äidillä ja isällä tulee olla mielestäni samat mahdollisuudet, tasavertaiset mahdollisuudet siihen, mutta kuitenkin perheiden tulee itse saada valita. Tämä 6+6+6 malli, sehän tarkoittaa siis tätä vanhempainvapaan, äitiys, isyys ja vanhempainloman jakamista. Ja itse vierastan tässä myös sitä, koska tässä tulee taas se sama asia, että niin kuin valtiovalta määrää, että kuka hoitaa milloinkin ja millä rytmityksellä. Sinänsähän tämä 6+6+6 parantaisi kyllä nykytilanteeseen, jossa on myös sitä jakamista, mutta tämä on vaan kallis malli. Mä ihmettelen, että millä ihmeellä se rahoitetaan, koska tässä on kysymys ansiosidonnaisesta etuudesta, joka on kallis toteutettavaksi. Et sitten taas täytyy miettiä, että mistä leikataan. Ja itse en ainakaan haluaisi olla leikkaamassa sitten lapsiperheiltä muista palveluista tai muista etuuksista, jos puhutaan vaikka lapsilisistä tai sitten kotihoidon tuesta. Esimerkiksi kokoomushan esittää sitä, että kotihoidon tukiaikaa lyhennettäisiin. Ja itse en kannata sitä mielestäni. Alle 3-vuotias lapsi on pieni lapsi ja tällaisella lapsella tulee olla oikeus omien vanhempien hoitoon silloin, kun vanhemmat niin hyväksi näkevät. Jokainen perhe itse tietää parhaiten, että mikä on lapselle se sopiva hetki siirtyä sitten kunnalliseen
päivähoitoon. Lyhyt kommentti vielä Ilkka Olta.
Joo, ei ihan tässä pari päivää sitten, kun katsoin Helsingin Sanomia, niin siellä teidän puoluesihteeri sanoi, että teillä ei ole virallista kantaa, mutta että olette keskuudessanne pohtineet 5+5+5 systeemiä. Mm. Onko näin?
No varmasti semmoista keskustelua on käyty. Itsekin vähän katsoin sitä samaa, että virallinen kanta on se kyllä, mikä näkyy myös siinä Asmo Maanselän kommentissa, eli että kannatamme valinnanvapautta ja sen takia emme kannata näitä kiintiöitä. Mutta keskustelua on käyty toki monista. 5+5+5 malli olisi vähän halvempi. Mm,
näin
se
ajattelin.
On ihan vaan siitä kysymys, mutta todellakin en kannata kiintiöitä.
Kodinhoidon tuen jakamisessa puhutaan siis vanhempien välillä jaettavista osuuksista, puhutaan isästä ja äidistä siinä kohtaa. KD:n puolueohjelmassa todetaan, että erityistä tukea tarvitaan yksinhuoltajille ja uusperheille sekä monilapsisille perheille. Aikaisemmin tässä KD:n julistuksessa korostettiin ydinperhemallin merkitystä. Onko nyt linjaa tarkistettu?
Siis nyt on kysymys lapsista, jotka tarvitsevat tukea, olivatpa he ihan minkälaisissa perheissä tahansa. Tämä ydinperheasia liittyy siihen, että me lähdetään siitä, että näemme edelleenkin avioliiton olevan miehen ja naisen välinen liitto. Mutta totta kai syntyypä lapsia mihin tahansa perheeseen, heitä on tuettava ja aivan erityistä tukea tarvitaan muun muassa yksinhuoltajaperheissä, joihin myös valitettavasti kasautuu enemmän ongelmia, vaikka monet yksinhuoltajat aivan valtavan hienosti hoitavatkin ja pärjäävät yksin siinä vastuussaan. Ja nostan hattua itsellenikin, vaikka oma sisareni on yksinhuoltajana, 3 lasta, 3 poikaa kasvattanut ja selviytynyt siinä aivan hienosti, mutta kyllä se välillä on tosi tiukkaa ja siinä tarvitaan monesti erityistä tukea ja apua. Erityisesti niitä tarvitaan sieltä palvelujen puolelta. Eli kotiapua, lastensuojelun aputoimeita, tukiperhetoimintaa ja sitten myös kristillisdemokraatit ovat kyllä aina tukeneet sitä, että esimerkiksi nytkin kun lapsilisiin tehtiin valitettavasti leikkauksia, niin pidimme tiukasti kiinni siitä, että nimenomaan tätä yksinhuoltajakorotusta ei saa mennä leikkaamaan.
Niin kristillisdemokraatit kannattavat avioliiton säilyttämistä yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona sekä lapsen lähtökohtaista oikeutta äitiin ja isään. Kannatatteko te RKP:ssä, Ilkka Olkinuori?
RKP on varmaan puolueista yksi niitä, jotka suhtautuvat tähän perhe- ja avioliittokäsitykseen sallivimmin. Itse kirkolliskokouksessa olin mukana, kun käytiin pitkiä keskusteluja tästä avioliiton luonteesta ja ydinolemuksesta. 2 asiaa. Toinen on se, että mua surettaa se, että sanotaanko kirkollis-kristillisellä puolella tämä miehen ja naisen välisen suhteen korostaminen on osittain johtanut siihen, että avioliitto nähdään ikään kuin lisääntymisinstituutiona, maantäyttämisinstituutiona. Ja minusta se poistaa, redusoi ja muuttaa avioliiton syvintä merkitystä. Mä ymmärrän, että poliittinen ongelma tässä avioliittokysymyksessä on 2 aata. Toinen on se avioliitto, miksi me sitä nimitämme, ja toinen on sitten tämä adoptio-oikeus, joka liittyy tähän lainsäädäntöön. Itse liityn siihen aika isoonkin joukkoon, ehkä ei kovin äänekkään se joukkoon, joka on sitä mieltä, että minusta liitto, oli se sitten mikä liitto hyvänsä, olisi eurooppalaiseen tapaan solmittava maistraatissa. Se vastaa Lutherin käsitystä siitä, että avioliitto on maallisen vallan järjestely. Ja sen jälkeen kirkko saisi sitten ihan itse miettiä, tai uskonnolliset yhteisöt saisivat ihan itse miettiä, että kenen avioliiton he siunaavat ja kenen ei. Musta tämä jopa korostaisi avioliiton vihkeä tai siunausluonnetta, koska nykyisin hän häät ovat usein semmoinen spektaakkeli, jossa papillekin sanotaan, että puhu mahdollisimman lyhyesti, äläkä Jeesuksesta ollenkaan. On myös muistettava, että jos tätä kirkollista vihkimistä puolustetaan sillä perusteella, että se tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden olla tekemisissä ihmisten kanssa, niin jo nyt 2/3 esikoisesta syntyy vanhemmille, jotka eivät ole keskenään naimisissa. Et jos arvoperustasta puhutaan, niin tässä studiossa ollaan yhdessä myöskin tämä sitoutumisen arvoa edistämässä.
Päivi Räsänen.
Niin mä pidän tässä ajattelutavassa, minkä Hilkka toi esiin, mitä kyllä ymmärrän, mutta pidän ongelmallisena sitä, että siinä niin kuin avioliittokäsitteet, käsitykset avioliitosta eriytyisivät niin, että tavallaan meillä olisi ikään kuin yhteiskunnassa omanlainen avioliittokäsitys, mikä on avioliiton määritelmä, ja sitten kirkon tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien sisällä taas oma käsityksensä avioliitosta. Et kun me puhumme asiasta nimeltä avioliitto, tarkoitamme sillä eri asioita. Ja tätä pidän vahinkona, koska avioliitto on kuitenkin ikivanha instituutio läpi erilaisten kulttuurien säilynyt instituutio ja myös suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen tällä hetkellä se on nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto, ja haluaisin sen sellaisena olla säilyttämässä.
Hilkka Olkinuora, olet pappi. Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja?
Minusta kyllä. Kirkollisen vihkimisen hän perinne ei ole niin hirmuisen vanha, se on 1100-1200-luvulta, mutta minusta ihmiselle kuuluvat ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet.
Otetaan tähän vielä kirkkoministerin kanta, sehän on Päivi Räsäsen toinen vastuualue sisäministerin työsaran ohella.
No ensinnäkin sen sanon, että kirkollahan on autonomia tässä suhteessa, eli valtiovalta. Ja me Hilkan kanssa, jos olemme jatkossa eduskunnassa, niin emme ole siellä sitä asiaa päättämässä, vaan se on kirkko, joka päättää asian. Mutta kirkon jäsenenä ja myös kirkolliskokousedustajana, jona olen kirkkoministerinä saanut olla, niin en kannata sitä. Ja mielestäni silloin kirkko kyllä poikkeaisi todella rajusti omalta opilliselta pohjaltaan. Et jos me ajatellaan sitä, että Raamatussa joka tapauksessa avioliitto on säädetty nimenomaan miehen ja naisen väliseksi liitoksi niin luomiskertomuksessa kuin Jeesuksen omissa opetuksissa, niin näkisin sen kyllä aivan mahdottomana tilanteena, jos kirkko alkaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.
Tästä Raamatun tulkinnasta pidetään sitten se seuraava tunnin haastattelu ja keskustelu.
Hyvä. Siirrytään seuraavan aiheeseen tässä kohtaa alkoholipolitiikkaan lyhyesti. Keskusta kirjasi vaaliohjelmaansa alkoholipoliittisen ehdotuksen. Puolue haluaa siirtää keskioluen ruokakaupoista alkoihin ja ruokakaupoissa myytävää olutta laimennettaisiin. Päivi Räsänen, olisiko keskusta mieluinen hallituskumppani?
Kyllä, me varmasti kristillisdemokraatit hyvin keskustan kanssa toimeen tultaisiin, niin kuin ollaan tultu toimeen muitakin puolueiden kanssa. Ja alkoholipolitiikassa varmasti löytyisi myös yhteisiä painotuksia sinänsä. Meillä on todella iso ongelma. Meillä on lähes 5 miljardin euron kustannukset vuosittain alkoholin haittavaikutusten vuoksi, ja kyllä sillekin täytyisi jotain tehdä.
Keskusta vähän toppuutteli noita lausuntojaan sen jälkeen, kun julkisuudessa siitä syntyi kohua, niin oliko toppuuttelu turhaa?
No ehkä siinä vähän säikähdettiin sitä julkista reaktiota. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelu alkoholipolitiikasta on todella vaikeaa. Et juuri mikään muu ei nostata sellaista myrskyä kuin alkoholia. Tuntuu, että
avioliitto.
Melkein pitäisi perustuslakiin kirjata oikeus juoda itsensä humalaan ja ryypätä ja hengiltä. Et kuitenkin alkoholi aiheuttaa kustannuksia, merkittäviä kustannuksia myös niille, jotka eivät itse edes alkoholia käytä. Esimerkiksi vaikkapa rattijuoppouden kautta tai monien muiden ongelmien kautta. Esimerkiksi meillä syntyy useita satoja alkoholin vammauttamia lapsia, jotka jäävät pysyvästi vammautuneiksi. Eli kyllä sille ongelmalle täytyy jotain tehdä. No se keskioluen siirtäminen alkoon ei nyt suinkaan ole mikään ainoa ratkaisu, mutta niin Suomen kansanterveysasioiden kuin vaikkapa maailman terveysjärjestön listaamassa, niin kuin prioriteettilistassa, niin meillä on oikeastaan kolme vaihtoehtoa vaan, jolla me pystytään alkoholihaittoja vähentämään. Ne on hinta, saatavuus ja mainonta.
No tässä
nämä
tuli Päivi Räsäsen suulla alkoholin haittoja. Hilkka Olkinuora, miten keskioluen laimennuspykälä sopii RKP-liberaaleihin arvoihin?
No tästä nyt on ollut tuopillisella puoluejohdon kanssa, että mulla olisi varsinaisesti puoluevirallista kantaa. Tietysti snapsilaulut ja hernekeitto ja punssi kuuluu suomenruotsalaiseen perinteeseen. Mutta ihan vakavasti ottaen mä oon Päivin kanssa ihan samaa mieltä, että nämä alkoholin haitat pitäisi rehellisesti tunnistaa. Kirjoitin pari vuotta sitten kolumninkin, että kieltäkää kaikki viina, koska just se, mitä se aiheuttaa, niin ei ole pelkästään rahaa, vaan se on myös valtavasti mielipahaa ja kärsimystä. Mutta mä sanoisin, että meillä on muitakin keinoja kuin nämä mainitsemasi hallinnolliset keinot. Ensinnäkin suomalaisillahan on tämä eurooppalaisittain harvinainen alkoholismigeeni B, joka pätkäsee filmin ja tekee sut väkivaltaiseksi. Se on osa meidän geeniperimäämme, että me ei voida puhua eurooppalaisesta kulttuurista sinänsä. Ja toisekseen jotakin yhteiskunnan eriarvoisuudesta kertoo se, että 80% viinasta menee 20% kurkkuja. Eli kyllä meillä on myös näitä laadullisia tekijöitä. Mä en usko, että se on niin yksinkertaista, että tarjonta luo kysyntää. Ja tässä Helsingin Sanomat tutki tässä joku aika sitten, että 75% haluaisi lisätä ravintoloiden aukioloaikaa. Mä en ainakaan näiden lisääjien joukkoon liity. Että kyllä suomalaisuuden synkän ryyppäämisen erityislaatu pitää ottaa ihan toisella tavalla huomioon.
Radio Dayn vaalistudiossa tänään RKP:n kansanedustaja ehdokas Hilkka Olkinuora ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja hetken kuluttua tarkastellaan maahanmuuttopolitiikkaa.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja studiossa sitoutumaton ehdokas RKP:stä Hilkka Olkinuora ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen.
Sitoutunut.
Harvinaisen sitoutunut sanoisin.
Tänä päivänä työmarkkinoilta poistuu enemmän työvoimaa kuin tulee tilalle. RKP:n vaaliohjelmassa todetaan, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. KD:n ohjelmassa mainitaan, että maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua. Mikä on linjaero?
No, itse asiassa itse allekirjoitan molemmat lauseet näistä. Eli olen sitä mieltä, että me tarvitaan maahanmuuttajia. Itse mä ehkä kääntäisin niin päin tämän lauseen, että globaalissa maailmassa ihmiset liikkuvat. Ihan yksinkertaisesti on yhä helpompaa liikkua paikasta toiseen. On helpompaa myös hakea töitä. Ja meillä on aloja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, johon me ei yksinkertaisesti enää saada riittävästi kantasuomalaisia ihmisiä. Me tarvitaan siinä mielessä vaikkapa virolaisia bussikuljettajia tai muita työntekijöitä. Sitten kokonaan toinen asia on myös humanitaarinen maahanmuutto, jossa Suomen täytyy oma vastuunsa olla myös kantamassa.
Otetaan siitä kysymys. Molemmat puolueet ovat valmiita kasvattamaan kiintiöpakolaisten määrää Suomessa. Mikä olisi meille sopiva kiintiö? Hilkka Olkinuora.
No, meille on KD tarjonnut 1050.
Kelpaisiko se?
Mä haluaisin enemmän. Tässä just tämän viikon maanantainahan EU:n ulkoministerit kokoontui pohtimaan sitä pakolaistulvaa, joka jättää sitten ruumisröykkiöitä eteläisten merien rannoille. 1000 on vähän, miten paljon on liikaa, koska mä oon ihan samaa mieltä, että maahanmuutossa on oltava sillä tavalla realistinen tolkku, että me ollaan velkaa näille ihmisille, jotka tänne tulee, sen, että heidät kohdataan ja kohdellaan ihmisinä. Ja silloin pelkästään se, että meidän sydämemme sykkii tälle asialle, ei riitä, vaan meidän täytyy olla valmis kantamaan siitä muun muassa taloudelliset kustannukset.
Eli nykyinen kiintiö on 750, KD esittää sitä reilua 1000, Hilkka Olkinuora panisi vielä paremmaksi. Päivi Räsänen, onko se 1050 nyt hyvä luku?
No, minä olen tosiaan nyt, kun itselläni tämä maahanmuuttopolitiikka on ollut vastuulla, niin olen kahtena peräkkäisenä vuotena tehnyt tämän esityksen 300 lisäpaikan niin kuin osoittamisesta. Ja viime vuonna kiintiöpakolaisten sijoittaminen onnistui erittäin hyvin. Eli me saatiin kaikille kiintiöpakolaisille kuntapaikat. Ja tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä, se on todellakin se kaikkein hallituin humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan muoto, koska siinä otetaan ne haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset suoraan pakolaisleireiltä kuntiin ja heidät pystytään suoraan integroimaan. Ei todellakaan tule sitä painetta, että näiden vaarallisten laittomien reittien ihmissalakuljettajien armoilla jouduttaisiin sitä turvaa etsimään, vaan heidät otetaan suoraan. Mutta sen rajan, kuinka paljon voidaan ottaa, sen käytännössä tekee meillä kunnat. Et kuinka paljon kunnat on halukkaita ottamaan, koska meillä on tämä kunnallinen itsemääräämisoikeus, joka nyt on oikein alleviivattu perustuslaissa moneen kertaan.
Mistä luojalle, kiitos.
jos me saadaan kuntia houkuteltua niin, että he pystyvät ottamaan ja ottavat kiintiöpakolaisia, niin silloin sitä määrää voidaan sitä tuhannestakin vielä nostaa. Se, mikä täytyy huomata, on se, että myös EU tukee yhä vahvemmin tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää, eli sitä rahallista tukea on lisätty, että esimerkiksi tänä vuonna otettavat kiintiöpakolaiset, niin me saadaan täysi korvaus EU:lta niin kuin tämän yhden vuoden ajalta. Et se ei todellakaan tule niin kalliiksi suomalaiselle yhteiskunnalle kuin mitä pelotellaan tai mitä siitä puhutaan.
Ja minusta kaikkien meidän, jotka suhtautuu tähän liikkuvuuteen näin luontevasti, niin pitäisi yhdistää voimamme esimerkiksi siinä keskustelussa, jossa sitten suomalaisten työttömyys ja työpaikkojen riittämättömyys asetetaan vastakkain. Jos ajattelee, että on nämä 380 000 työtöntä, niin justiinsa työministeriön mukaan 180 000 on vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä. Eli tässä on myös katsottava sitten työnhakijoiden, työntekijöiden laatua, työn kohtaamista ja myös sitä, että me ei luoda sitten tämmöisiä maahanmuuttaja työllisyysgettoja, jonne sitten loppujen lopuksi kukaan kantasuomalainen ei halua. Ja toinen, joka minusta on hirmuisen tärkeä, että tämä tässä integroinnissa on esimerkiksi nämä viimeaikaiset uutiset siitä, että raiskauksista kolmannes on maahanmuuttajien, siis ilmitulleista raiskauksista kolmannes on maahanmuuttajien tekemiä, kun heidän osuutensa muissa rikoksissa on 10%, niin näähän on, kun antaisi lapsen käsiin tulitikut sellaisille, jotka haluavat sitten lietsoa tätä maahanmuuttovastaisuutta. Ja tässä minusta on hirmuisen tärkeää, että faktat pidetään koko ajan mielessä, eikä vaan määrät, vaan myös todella ne sisällöt näissä luvuissa.
Niin maahanmuuttopolitiikan kohdalla tuo sana, mitä kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa korostetaan, että sen tulee olla sekä inhimillistä että hallittua, niin tämä hallittu puoli tarkoittaa toki tänä aikana myös sitä, että esimerkiksi vaikkapa kun valitaan kiintiöpakolaisia, niin siinä on myös suojelupoliisi mukana valikoinnissa, jotta ei esimerkiksi henkilöitä, joilla on yhteyksiä terrorismiin tai tällaiseen vaikkapa globaaliin jihadismiin, niin heidät voidaan seuloa pois. Ja voidaan huolehtia myös yhteiskunnan turvallisuudesta, koska jos meillä alkaa tulla turvallisuusuhkia esimerkiksi maahanmuuttajien ulkomaalaistaustasten tai pakolaisten taholta, niin se hyvin nopeasti vaikuttaa myös niitä kielteisiä asenteita. Se kärjistää.
Silloin kärsivät kaikki.
Silloin kärsivät ne täysin syyttömät maahanmuuttajat, jotka eivät ole millään tavalla osallisia näihin tekoihin. Ja sen takia meidän täytyy samalla, me emme saa olla sinisilmäisiä tässä maahanmuuttopolitiikassa, vaan siinä täytyy pitää huolta myös tästä yhteiskunnan turvallisuudesta.
Tästä on hyvä mennä turvallisuuskysymyksiin, mutta sitä ennen vielä yksi kysymys, kun on sitoutumaton RKP:n edustaja studiossa, niin pitäisikö maahanmuuttajien opetella täällä suomea vai ruotsia?
Kumpi tahansa käy. Suomi ja ruotsi ovat onneksi vielä toistaiseksi kansallisia kieliä kaikkialla. Eli tämä ei ole kysymys siitä, että pitäisikö jossain maantieteellisesti opiskella venäjää tai jotain, vaan kumpi tahansa käy.
Mitä mieltä Päivi Räsänen?
Joo, totta kai meillä on kaksi kansalliskieltä ja maahanmuuttajien osalta toki ei voida edellyttää, että he opettelisivat sujuvasti molemmat kielet. Eli jos he asuvat jossakin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, niin silloin he opettelevat ruotsin kielen.
Närpiö on aivan erinomainen esimerkki, joka on panostanut valtavasti erilaisiin maahanmuuttajia, jopa käynyt itse hakemassa muinaisesta Jugoslaviasta maahanmuuttajia. Ja tuntuisi julmalta sanoa, että Närpiössä pitäisi opetella suomea.
No niin, tämä tuli selväksi. Mennään nyt niihin turvallisuuspolitiikkakysymyksiin vielä lyhyesti. Teidän molempien puolueiden vaaliohjelmissa korostetaan puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Ministeri Päivi Räsänen, teidän ohjelmaanne on lisäksi kirjattu, ettei NATOa koskeva päätöksenteko ole mahdollista ilman kansanäänestystä. Tulisiko Suomen tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista NATOon?
Tällä tulevalla vaalikaudella ja tulevassa hallitusohjelmassa mielestäni tämä mahdollisuus liittyä NATOon täytyy jättää avoimeksi. Eli sitä ei tule sulkea pois samalla tavalla kuin se tehtiin tässä nykyisessä voimassa olevassa hallitusohjelmassa, mutta silti en näe tällä hetkellä sille tarvetta, että lähtisimme hakemaan NATO-jäsenyyttä, mutta se pitää mahdollisena. Mä näen, että tällä hetkellä tilanne itse asiassa Venäjän ja lännen välillä on sen verran jännittynyt, että nyt on parempi, että me ei sellaista liikettä tehdä. Mutta sen sijaan tämä puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa on erittäin hyvä asia, eikä meidän tule väheksyä myöskään sitä turvaa, jota EU tuo Suomelle, kun olemme Euroopan unionin jäseniä. Eli itse suhtaudun avoimesti siihen tasavallan presidentinkin kannattamaan ajatukseen, että tämä EUn puolustuksellista yhteistyötä kehitetään ja katsotaan, että mihin siinä järkevällä tavalla päästään. No, tällä hetkellä näyttää, että se lähinnä olisi tällaista materiaalihankintojen yhteistyötä, ehkä tiedusteluyhteistyötä, hybridiuhkiin varautumista, kyberuhkiin varautumista, tämän tyyppistä, mutta että tätä EU-armeijaa en kovin realistisena lähivuosien tavoitteena pysty pitämään.
EU-armeija ei ole näköpiirissä. Mitä Hilkka Olkinuora tehdään NATO-hakemisen kanssa?
Mäkään en usko näihin Junckerin joukkoihin, mutta NATO on yhtä vanha kuin minä. Ja kun mä 10-vuotiaana kylmän sodan aikana kysyin ruokapöydässä, että kumpi ehtisi ennen eduskuntaan, venäläiset vai NATO, jos se päätös tehtäisiin, niin mun isovanhemmat siinä pöydän ääressä sanoi, että ei saa puhua siitä. Ja tämähän on leimannut meidän keskusteluamme jo pitkään. Minusta NATOon menoa on syytä harkita. Minulle NATOn jäsenyys olisi ihan luonteva ratkaisu. Kuitenkin toki niin, että käydään läpi sitten kaikki nämä viidennet pykälät ja kustannukset ja mikä aselaji ja miten toimittaisiin. Eli NATOhan ei ole täydellinen turva sekään. Ja esimerkiksi jos kysyy niiltä Pohjoismailta, jotka on osallistunut NATOn operaatioihin ja saanut sinkkiarkuissa poikiaan takaisin, niin totta kai NATOssa on myös nämä puolensa.
Mennään vielä tulevan hallituksen kokoonpanoon hiukan. Kuten tuossa keskustelun alussa todettiinkin, niin KD ja RKP ovat sinnitelleet Sixpacks-hallituksessa nyt tänne kalkkiviivoille saakka tässä
ja
kvartetissa.
Päivi viimeisenä.
Ja Päivi viimeisenä edelleenkin puheenjohtajana siellä mukana. Evan johtaja Matti Apunen täällä Radio Dayssa viime viikolla arvioi, että kun nyt tulevalla hallituksella on edessä vaikeita päätöksiä ja niiden aikaansaamiseksi toimivin malli olisi hänen mukaansa kahden suuren puolueen hallitus. Jos näin käy, niin siihen varmasti tarvitaan apupuolueet ja silloin katse kääntyy RKP:n ja KD:n suuntaan. Millä ehdolla olette valmiita hallitukseen menemään? Mitkä ovat kynnyskysymykset?
Kristillisdemokraatit ei ole määritellyt tiettyjä kynnyskysymyksiä, mutta me pidetään tärkeänä, että perhepolitiikka, nämä turvallisuuskysymykset ja yrittäjyys, siihen panostaminen, että ne näkyvät erityisellä tavalla tulevassa hallitusohjelmassa. Ne on meidän tärkeimpiä tavoitteita ajatellen Suomen tulevaisuutta. Tämä vaalikausi on osoittanut sen, että kristillisdemokraatit kykenee yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa. Oikeastaan ne puolueet, joiden kanssa lähdettiin hallitusyhteistyö, ainakin osa niistä tuntui aika kaukaisilta ja vierailta, poliittisesti etäisiltä siinä vaiheessa, kun työhön lähdettiin. Mutta tähän saakka on pärjätty.
No, Päivi Räsänen, sanoit haastattelussani Radio Dayssa marraskuussa, että KD on ulkona hallituksesta ilman sopimusta avioliittolain säilyttämisestä miehen ja naisen välisenä liittona, mikäli sinä jatkat puolueen puheenjohtajana. Pidätkö sanastasi kiinni?
Siis KD tulee ihan varmasti tekemään työtä niin hallituksessa kuin eduskunnassa, jotta tuo tällä kaudella tehty laki kumottaisiin. Se, mikä on se paras keino siihen, niin se on sitten nähtävissä. Mä oletan,
eli ei
että...
ovea kiinni kuitenkaan kokonaan hallituksen nimiseltä tämän kysymyksen takia.
No siis sanotaan näin, että me etsimme sitä vaikuttamisväylää, joka on kaikkein tehokkain myös tähän avioliittokysymykseen.
Hilkka Olkinuora, jos Räsänen pitää sen aikaisemman sanansa ja vaalitulos vie KD:n hallitukseen, niin onko RKP hallituksesta ulkona, jos hallitusneuvottelussa sovittaisiin näin, että ei hallitus vie kansalaisaloitteesta käydyssä äänestyksessä läpimennyttä lakiesitystä sukupuolineutraalista avioliitosta eteenpäin?
Jokainen kirkon ohi kulkenut tietää, että tukevaa kiviaitaa ei rakenneta pelkästään isoista kivistä ja pieniä tarvitaan. Mun on vaikea nähdä RKP:tä tavallaan luovuttamassa tätä ihmisoikeuskysymystä, joka avioliittokysymys on. Mutta me ehkä ratkaisemme sen sitten siten, että jos mä sitten otan sinulta sen kirkkoministerin salkun.
No niin, se on luova ehdotus. Tänään Radio Dayn vaalitentissä ovat olleet RKP:n eduskuntavaaliehdokas Hilkka Olkinuora ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen. Ensi viikolla vaalitentissä selvitetään, mitkä ovat suomalaisten vasemmistopuolueiden arvot ja erot. Vasemmiston keskinäisessä välien selvittelyssä suorassa lähetyksessä kohtaavat kaksi vasemmistopappia, sosiaalidemokraattien kansanedustajaehdokas Ilkka Kantola ja Vasemmistoliiton parlamentaarikkokandidaatti Kai Sadinmaa. Kysymyksiä esittämässä silloin tämän viikkoisen tapaan Kai Kortalainen. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Radio Dayn vaalitentti.